Saņemtu vēstu Eiropas parlamentā ievēlētā Zaļo un Zemnieku savienības pārstāve Iveta Grigule ir pievienojusies jaun izveidotajai euroskeptiķu grupai Eiropas parlamentā Brīvības un demokrātijas Eiropa. Tā liecina politiskās grupas izplatītais paziņojums. Grupu vada Britu populistiskās labējās euroskeptiskās partijas UKIP līderis Nigels Farage, kur partija atbalsta Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, patrot tirdzniecības saiknes ar to, kā arī iestājas pret tās augto balto migrāciju, darba spēku Britānijā no Polijas, Baltijas valstīm un citām Eiropas valstīm. Tāpat par vienu no lielākajām kļūdām Nigels Farage ir nosaucis Eiropas Savienības paplašināšanos. Jauno grupu veidoši 48 deputāti no 7 valstu labajiem euroskeptiskiem spēkiem, tostarp Iveta Grigule no Zaļo un Zemnieku Savienības. Latvijas radio vēl nav izdevies sazināties ar Griguli, lai šo informāciju apstiprinātu.